θα ήθελα να επανέλθουμε στα κέντρα επικοινωνίας για να μου πεις ονόματα.
Ονόματα.
Είπαμε ότι ήταν αυτά τα κέντρα σύνδεσμοι.
Σύνδεσμοι παραλαβής και αντίστροφα παράδοσης της επικοινωνίας γραπτής με τις ομάδες, με τα στελέχη και με το κέντρο. Κεντρικός σύνδεσμος μου ήταν ο κύριος Πασχάλη, το κατάστημα κύριου Πασχάλη και το σπίτι του. Είχε κατάστημα ειδών οικοδομής τροποντινά εκεί στην δημοτική αγορά περίπου το κατάστημα του. Προηγουμένως ήταν υπάλληλος στον οίκο Πέτρου Αδαμίδη. Κατάγεται από την Άχνα. Άλλον σημαντικό κέντρο ήταν του Κώστα Σπανού, πατέρας του Πανίκου Σπανού, που είναι φαρμακείον τότε, είναι σήμερα ο γιος του και μέλος της οργάνωσης ήταν, ο καρδιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αδερφικός μου φίλος.
Εντάξει. Το λοιπόν. Άλλον κέντρο ήταν του Γιάννη Θεοφίλου, εκεί κάτω από τις νέες συντεχνίες, ήταν κατάστημα Μιμόζα, αλλά υπάλληλος ήταν αυτός. Σήμερα είναι αρχιτέκτονας στη Λευκοσία.
Κατάστημα Μιμόζα.
Κατάστημα Μιμόζα ήταν. Μικρό παράρτημα. Ο προϊστάμενος του ιδιοκτήτης ήταν της αριστεράς. Δεν έχει σημασία. Εμείς χρησιμοποιούσαμε το. Άλλον ήταν του Λεοντή Παπαλεοντίου. Ναι. Για να μπορούν χωρίς τρόπον την επιφυλάξεις και επιφυγή υποψίας, ο καθένας που είχε να παίρνει στο κατάστημα να παίρνει το αν είχε ή να παραδώσει. Του Δίνου Κωνσταντίνου. Κατάστημα. Του Γιάννη Γιαννάκη Ιωάννου. Προκόπη Ιωάννου. Παρέλειψα να πω ότι αυτού χρησιμοποίησα και το σπίτι του για διαμονή μου.
Του Γιαννάκη.
Ναι. Είναι ο πρώην άντρας της Φρίνης και σήμερα στην πρεσβεία μας στο Παρίσι. Λοιπόν, αυτά τα κέντρα πράγματι ήσαν μεγάλης σημασίας, να πούμε, για την επικοινωνία, την άμεση κλπ. Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα της νεολαίας. Πράγματι είχαμε αναφέρει ότι η κυκλοφορία των φυλαδίων, καταρχάς οι διαδηλώσεις, που ήσαν χαρακτηριστικές στον βαθμό ζωντάνιας και αποδοτικότητας, δηλαδή στις συγκρούσεις και στην εκδήλωση τις οποίες έκανα. Μέχρι σημείο που όλος ο λαός της πόλης της αμοχώς του ευρίσκεται υπό την καλή έννοια στα χέρια αυτής της νεολαίας, χωρίς να παρεκτρέπονται και να δημιουργούν προβλήματα είτε στους καταστηματάρχες είτε σε οποιοδήποτε. Στόχος μας πάντοτε ήταν εδυνάμεις κατοχής, η εκδήλωση του φρονήματος του λαού και η συμπαράσταση του λαού προς τον αγώνα. Και χαρακτηριστικό είναι στο παρόν, παρόλο ότι η πλειοψηφία ήσαν κομμουνιστές, οφείλω να αναφέρω ότι και εις αυτές τις εκδηλώσεις έκλειαν τα καταστήματα τους οι πάντες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δηλαδή να χτυπήσουμε ή να καταστρέψουμε προθήκες ή τέτοια πράγματα στην Αμόχωστο. Όλοι επιθαρχούσαν στο σύνθημα της οργάνωσης. Έστω και αν αντιδρούσαν,
όλον το
βαρώσει. Έστω και αν ψυχολογικά, συναισθηματικά, ιδεολογικά, αντιτίθοντο άστοπο, γιατί να το αποκρύψουμε, με την οργάνωση. Διότι έβλεπαν όλον τον άλλον κόσμο αφοσιωμένο. Ναι. Το λοιπόν. Πώς να καταρτήσω την νεολαία και να δημιουργήσω ομάδες δράσης. Αυτά όλα που αναφέρω συνεχίζοντο το 57, αυτή ήταν τρόπον δεινά η στροφή μου. Εκτός τες ενέργειες μας τρόπον δεινά για επιθέσεις, ενέδρες και μεμονωμένες επιθέσεις εναντί των Άγγλων, ήταν αυτή η προσπάθεια μας. Για την νεολαία, τι έκαναμε τότε? Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες ενέδρες, ήταν πόλεις. Επενόησα την τακτική να χτυπώ σπίτια των Άγγλων, όχι για να τους φέρω, να τους προκαλέσω τρόπον την αθήματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να δείξω το παρόν και την δύναμη της οργάνωσης. Και πώς το έκανα? Ετοιμάσαμε βόμβες κοινώς, όπως απεκαλούν το, Μολότοφ. Ξέρετε, ήταν μια μπουκάλα στην οποία έβαζαν πετρέλαιο ή βενζίνη, την έκλειαν με ρούχο, έβαζαν μέσα το, έβρεχαν το ρούχο κλπ. Άναβαν το ρούχο εκείνο και την έριχναν τα παιδιά στις εισόδους, στα σπίτια, στις πόρτες, στις ξύλινες, σπίτιων που κατοικούσαν Άγγλοι. Και αυτό έγινε τον, όχι αυθαίρετα, αλλά προγραμματισμένα. Δηλαδή, στις τάδε περιοχές τα τάδε σπίτια θα χτυπηθούν σήμερα. Στην άλλη περιοχή τα τάδε σπίτια θα χτυπηθούν αύριο και ούτω καθεξής. Ώστε να κρατούμε έναν αβρασμό τους Άγγλους, τις περιπόλους τους κλπ. Να τρέχουν, να κινούνται δεξιά-αριστερά, οι επικουρικοί και οι Άγγλοι στρατιώτες, αλλά και να δείχνουμε τη δράση. Και από την άλλη, προωθούσα την νεολαία πώς να μπει σε σοβαρότερες αποστολές.
Βάφτισμα πυρός.
Μάλιστα. Άλλη ενέργεια ήταν να επισημάνω αυτοκίνητα ιδιωτικά των Άγγλων στρατιωτών. Πού είχαν? Και ήταν γεμάτη η πόλη Αμόχωστου τότε από Άγγλους που έμεναν με μόνιμη διαμονή οι οικογένειες τους. Και εκάμναμε μέσω της νεολαίας εμπρισμούς στα αυτοκίνητα των Άγγλων στρατιωτών. Επαναλαμβάνω ποιον ήταν το πνεύμα αυτό. Α, τη θέρμανση, ναι. Παράλληλα, οι ομάδες δράσεως τρόπον δεινά εκάμναμε διάφορους εμπρισμούς, ιδιαίτερα όταν ήταν και χειρία, εμπρισμούς αγγλικών υποστατικών, υπό την έννοια. Την Νάφη, παραδείγματος χάρη, σε δύο σημεία την καταστρέψαμε εξ ολοκλήρου. Μία να αφήνει έξω από το λιμάνι, την άλλη μέσα στην Αμόχωστο, απέναντι από τον British Institute κλπ. Με αγωνιστές των ομάδων κρούσεων, αλλά ήσαν απεσπασμένες και να κάνουν και αυτής της μορφής, είτε υπάλληλοι που εργάζονταν μέσα, είτε με επιδρομές κλπ. Έναν άλλο χαρακτηριστικό ήταν, μέσα σε αυτόν τούτον το λιμάνι, καταστρέψαμε τις αποθήκες των λιμανιών σε έναν σημείο, με ομάδα η οποία εδρούσε μέσα στο λιμάνι. Και όταν ήταν η εποχή που οι Άγγλοι έκαναν τον πόλεμο του Σουέζ λεγόμενο, εμείς έκαναμε ανατινάξεις μικρών πλοίων μέσα στο λιμάνι της Αμοχώς του με βόμβες, βεντούζες όπως λέγονταν, και θέσαμε και πάνω σε πολεμικών πλοίων κάποια βεντούζα, αλλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα τι απέγινε, θα πούμε, όταν έφυγε το πλοίο. Με ομάδες αγωνιστών που είχαν τη δράση τους μέσα στο λιμάνι. Μία, μπαίνουμε και αναμειγνύουμε μαζί και το 57, μπαίνουμε στο 58 που ήταν το έτος δράσης τρόπον δυνάμεων και Παγκύπρια, αλλά και η Αμόχωστος δεν υστέρησε παντού. Και εξού και είχαμε τα περισσότερα θύματα του αγώνος, δηλαδή που έπεσαν στις μάχες, και αρκετοί από αυτούς ήσαν και από την Αμόχωστο. Παρέλειψα να σας αναφέρω κάτι το σημαντικό. Εκτός της στενή επαφή την οποία είχαμε τους άλλους τομείς, δηλαδή του Παυλάκη, ο οποίος ναι μεν συνελήφθη αλλά εδραπέδευσε και ανέλαβε πάλι τον τομέα του, και με τον Παπαφώτη της Καρπασίας που είχαμε μια άλλη σκληρή αποστολή. Εκτός αυτήν θα διοργανώνουμε την επικοινωνία και τους συνδέσμους τόσο με την Ήπεθρον τους, όσο και με το κέντρο κλπ. Της περίθαλψης των πληγωμένων αγωνιστών. Και δεν ήταν μικρής σημασίας. Αρκεί να σας αναφέρω ότι στην Αμόχωστο ήρθανε αγωνιστέ 4 ταυτόχρονα, οι οποίοι ανετινάχθησαν εις τα άρδαλα. Πληγώθησαν από έκρηξη κατά την κατασκευή εκρηκτικών υλών. 4. Ήρθε ο υποτομεάρχης της Αγίου Θεοδόρου ή Καρπασίας μιας περιοχής, ο Χαράλαμπος Λουκά.
Απόστολος.
Το λοιπόν. Ήρθε ο Παναγιώτης ο Φασαρίας, ο οποίος ανετινάχθηκε στην περιοχή της Σωτήρας και πληγώθηκε τόσο σοβαρά που τον αναγκάστηκα να τον παραλάβω εγώ και να τον περιποιούμε στο σπίτι του κύρου Πασχάλη ολόγυμνών. Παρεκάλεσα την οικοδέσποινα, τη γυναίκα του κύρου και τα παιδιά του να πάνε στον πατέρα της και να αναλάβω εγώ το σπίτι και να περιποιούμε τον Παναγιώτη Φασαρία ολόγυμνο, διότι είχε τόσα τραύματα στα πόδια και στις κνήμες και στο στήθος που δεν μπορούσε να βάλει ρούχο πάνω του και είχε την απέτηση κάθε έναν τέταρτο να του κάνω χυμό λεμονιού και να του βάζω, τότε ήταν η σκόνη, η πενισιλίνη πάνω στα τραύματα του, για να επουλωθούν κάπως, να κάνουν τρόπον δεινά, να στεγνώσουν για να μπορέσει να βάλει κάποιον ρούχο. Και τον είχα σχεδόν μια εβδομάδα. Έφερα εκεί γιατρών και από τη Λευκοσία κατά απέτησή του, τον κύριο Σπυριδάκη, για να το δει. Δεν θα παραλείψω ότι και ο ίδιος ο τομεάρχης της Καρπασίας, ο Φώτης Παπαφώτης, κατέφυγε στην Αμόχωστο και πού εφιλοξενήθηκε καταρχήν. Μετά από την κλινική που θα αναφέρω αργότερα, στο σπίτι του Κώστα του Χριστοδουλίδη που ήταν καταζητούμενος. Και τον παρέλαβε η γυναίκα μου για 2 μέρες και τον περιποιεί τον εκεί μαζί με τα άλλα 2 παιδιά που ανέφερα προηγουμένως που έμεναν στο σπίτι της γυναίκας μου, με τα 4 ήδη παιδιά που είχε. Τότε εν τω μεταξύ απέκτησε η γυναίκα μου και το 4ο της παιδί.
Φάπρικα, δούλευε παράνομα.
Δεν δούλεψε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τον επιρρυπήθη και μόλις διέφυγε στην δεύτερη ημέρα, οι Άγγλοι όρμησαν μέσα στο σπίτι, κάπως επληροφορηθήκα και λοιπά, και όρμησαν το βράδυ για να με συλλάβουν τι ήθελε εμένα. Θα αναφερθώ και
στους γιατρούς.
γιατρούς που είναι, θα είναι παράληψης μου αν τους αφήσω πίσω. Είχαμε την κλινική Μαυρομάτη. Πολύβιος Μαυρομάτη. Πολύβιος ήταν. Μαυρομάτης. Κλινική Μαυρομάτη για μένα ήταν. Είναι άνθρωπος πάντοτε έτοιμος να δεχτεί οποιονδήποτε πληγωμένο ή να μεταβεί σε σπίτι που είχαμε και να τον περιποιηθεί. Άλλη του Ανδρέα του μαζί, παρόλο ότι ήταν ο οτορινολαρυγολόγος και ήρχοντο κάποτε και δι' αυτήν την ασθένεια εδέχεται τους και για άλλα παθήματα, η οποία ήταν μέσα στο κέντρο της πόλης, δίπλα απέναντι από το ξενοδοχείο Σαβόη, απέναντι από το Δημαρχείο, δίπλα από την Barclays, το σπίτι, η κλινική του. Και εδέχεται τους πληγωμένους μας και τους επεριποιεί του. Ο Μιχαλάκης ο Κιαγιάς, ο Χριστάκης, ο Μιχαηλίδης, ο Μιχαλάκης, ο Πασίσκηνος λεγόμενος Μιχαηλίδης, αυτός που ανέφερα προηγουμένως που ήταν της ΠΕΚΑ. Και Μιχαλάκης Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΕ. Άλλοι μπορεί να χρησιμοποίησαν και άλλους. Δεν μπορώ τώρα να τους έχω όλους υπόψη μου, αλλά θέλω να πω ότι ήταν όλος ο κόσμος, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν όλος ο κόσμος έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του και οι νοσοκόμες τους και οι γιατροί και τα πάντα. Και ο Χατζηκακού δεν ήταν ακόμα εκεί. Δεν ήταν. Χατζαθανάσης τον χρησιμοποιήσαμε και αυτό, ήταν προς την πλευρά του Αχταίου. Ναι. Αλλά περισσότερο ήταν ο Μαυρομάτης και ο Ανδρέας ο Τουμαζής και οι άλλοι για παθολογικά θέματα. Θέλω να σας πω ότι είχαμε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο της αμοχώς του. Χαρακτηριστικά μέσα στο 58 της δράσης των αγωνιστών της αμοχώς του ήταν ορισμένα πράγματα που παραμένουν αξέχαστα. Δεν έχω απόλυτα την σειρά, αλλά απλώς θα τα αναφέρω. Μερικά στοιχειώδη και πολύ σημαντικά. Και για τους αγωνιστές, και για την πόλη, και για την δική μου τροποντινά πρωτοβουλία κλπ. Είναι γνωστό ότι στην Αμόχωστο ήταν ένας μεγάλος βασανιστής, ο Ντίαρ.
Μιλάμε τώρα για τις εκτελέσεις.
Εκτελεστικές ομάδες. Μερικούς να αναφέρω, μερικούς ίσως να μην επιτρέπεται να τους αναφέρω, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω, δεν ξέρω. Πρέπει να τους ρωτήσω πρώτα, δεν ξέρω. Αλλά αυτούς του τι θα τους αναφέρω.
Απλά με διεκτελεστικού, δεν θα βάλουμε.
Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, καλά. Επειδή να παραλείψω ύστερα, εν πάση περιπτώσει μερικούς θα αναφέρω. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ντιάρ είναι γνωστός ανά τον Παγκύπριον ως ένας μεγάλος βασανιστής στην Αμόχωστο. Επεσημάνθη τις ημέρες του Πάσχα εκεί έξω από το Ιραίο, συγκεκριμένα όχι και μακριά από το σημείο που με συνάντησε εμένα τότε ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος για να με μοιήσει στην οργάνωση.
Πάσχα
περίπου 1958, ναι. Συγκεκριμένα ήταν περίπου στις 14 Απρίλη του 58, νομίζω, 14 Απρίλη του 58. Θυμάμαι τι έχω σημειωμένη, 14 Απρίλη, γιατί ήταν μεγάλη σημασία σε επίθεση. Και για να δείτε πόσο ο ένας συμπαραστέκεται του άλλου αγωνιστής. Εκεί πήραν εντολή να χτυπήσουν τον Ντίαρ, τον οποίο επεσήμανα οι ομάδες παρακολούθησης κλπ. Ο Αλέκος Κωνσταντίνου, στρατιωτικός υπάλληλος τότε και ορφανός από πατέρα, δηλαδή μόνο με τη μητέρα του την τεσσάρετο παιδί. Και ο Πολύκαρπος Πολυκάρπο. Του επετέθη τον Δία με το πιστόλι του ο Πολύκαρπος. Αλλά έπαθε ένα φλογιστία. Και ο Δία ετοιμάζεται του να πάρει το δικό του πιστόλι από τη τσάντα του και να χτυπήσει. Ο Αλέκος Κωνσταντίνου που ήταν μαζί του δεν έχασε το θάρρος του, παίρνει αμέσως το πιστόλι του το δικό του και επιτίθεται κατά τον Δία και τον πληγώνει και τον αφήνει στο δρόμο. Οι Άγγλοι οι οποίοι ακολουθούσαν τον Δία, πάντοτε είχε αυτούς όπως και μερικούς τρόποντινά συνοδούς εκ του Μακρόθε, έτρεξαν προς την κατεύθυνση των αγωνιστών. Αυτοί διέφυγαν από μιαν πάροδο εκεί και ευγήκαν διότι πλέον τους ανεγνώρισαν και ο Δία ακόμα δεν επέθανε άμεσα και διέφυγαν ως Αντάρτικα. Παρέλειψα να σας πω προηγουμένως, εκτός της άλλες αρμοδιότητες, δηλαδή της έκδοσης φυλαδίων κλπ. Ότι είχα την εξουσιοδότηση να στέλνω εις το Αντάρτικο κατευθείαν χωρίς οποιαδήποτε έγκριση από τον αρχηγό. Ενώ εις την αρχή έπρεπε να ζητούμε την εντολή κλπ. Ίσως κατόπιν, λόγω της εκτίμησης, λόγω του έβλεπε ότι οι αγωνιστές της αμοχώς του ήσαν διατεθειμένοι για οτιδήποτε, μου είχαν την εξουσιοδότηση κατευθείαν στέλνε τους στη Λευκοσία να τους προωθήσουν στις Αντάρτικες ομάδες. Πράγμα το οποίο έκανα διόλους τους αγωνιστές μου, όσοι έτυχαν έτσι το 57 και 58 και έχουμε αρκετούς καταζητουμένους μέσα στις Αντάρτικες ομάδες. Μια σοβαρά περίπτωση ήταν η υπόθεση της εκτέλεσης της Λουκίας Παπαγεωργίου και με άλλον συναγωνιστή της εις του Αυγόρου. Οι Άγγλοι είχαν κάνει μετά από τις διαδηλώσεις κλπ. Μια επιδρομή εις του Αυγόρου. Αυτά μπορείτε να τα έβρετε από στοιχεία των αγωνιστών που έπεσε η Λουκία Παπαγεωργίου και εκτελέστηκε τότε εμψυχρό πάνω στη διαδήλωση η Λουκία Παπαγεωργίου.
Δολοφονία
εμψυχρό. Πάνω στις επιθέσεις που έκαναν οι διαδηλωτές εμψυχρό.
Υπάρχει ημερομηνία
5/7/58, ναι. Έχω και το όνομα του άλλου του παιδιού, τώρα να σου το πω. Σημειώστε την εποχή εκείνη, ήταν αυστηρή, αυστηρότατη εκεχηρία. Για μας δεν επιτρέπεται ούτε η μεταφορά όπλου. Σε τέτοιον βαθμό δηλαδή, όχι μόνο να μην εκτελέσουμε, διότι σε άλλες εκεχηρίες επιτρέπεται να εκτελούνται πράκτορες, τρόποντινά συνεργάτες των δυνάμεων κατοχής κλπ. Είτε ήσαν Έλληνες, είτε ήσαν Τούρκοι. Δεν σας ανέφερα ορισμένα παραδείγματα, αλλά παραπαιτώ να σας αφαίρω. Παραδείγματος χάρη δύο military police εκτελέστηκαν, παρόλο ότι ήταν και χειρία, εις τον Ινωδό προς την Ακρόπολη. Και τους εκτέλεσαν δύο αγωνιστές μας, κατόπιν εντολής φυσικά. Διότι επιτρέπεται τότε να εκτελούνται πράκτορες. Αλλά και αυτοί ως αστυνομικοί military police. Έδωκα εντολή και τους εκτέλεσα. Δική μου ευθύνη. Φυσικά ο αρχηγός, παρότι ήταν, έστειλε συγχαρητήρια και για τους άνδρες που ανέλαβαν. Τότε ήταν ο Σοκράτης Χαραλάμπους και κάποιος Βάσος Φιτσιάρης. Τζενζούς. Φιτζεντζούς. Λέγω Φιτζεντζούς και είναι προς τιμή του παιδιού. Για να δείτε. Η γυναίκα του, η μάμμα του, είχε εικόνα ανοχής. Παρά τα αυτά, ορίστε. Ναι, απέναντι. Παρά τα αυτά όμως, επειδή διεπιστώθηκε ότι ο γιος της ήταν ακεραίο χαρακτήρος, τον χρησιμοποιήσαμε μέσα, δηλαδή εμπήκε μέσα στις ομάδες και ήταν εξαίρετο παιδί. Και εις το ήθος και εις την δράση. Λοιπόν, επαναφέρω το όνομα του, μπορεί να είναι στην Αγγλία το παιδί. Αυτό που φοβούμε και παρέλειπε λόγω της ρήμης του λόγου, το ανέφερα.
Λοιπόν,
εκτέλεσαν τους δύο τη Μιλιτάρη Πόλης. Στον δρόμο της Ακροπόλεως. Ο Σοκράτης Χαραλάμπους είναι γνωστός. Είχαμε την ώρα που αναφέραμε για ότι έρθα, ήταν κατόπιν για τον γιο. Να αναφέρω έναν άλλο συγκεκριμένο. Οι Τούρκοι ανέλαβαν τότε δράση και ιδιαίτερα όσοι έξεραν κατά το 58 κλπ. Όσοι ήξεραν ελληνικά. Είχαν έναν τον οποίο έστελνα συστηματικά εις το κάτω βαρός. Τον οποίο γνώριζα προσωπικώς. Και τον Τουρκίνα που είναι Τούρκο, μεγάλο στην ηλικία. Και έμπαινε μέσα στα καφενεία, έκανε κουβέντες με τον ένα και με τον άλλο. Επήρε εντολή να εκτελεστεί. Πήρε από μένα την εντολή και ανέλαβε ο γιώτης του Μάζου. Έκαμε την επίθεση ο γιώτης του Μάζου, τον εκτέλεσε. Στις 22-8, όχι, μες τον Αύγουστο του 58. Στον Αύγουστο.
Στο Κάτω Βαρός.
Στην πλατεία του Κάτω Βαρόσου. Χαρακτηριστικό είναι όμως αυτό. Θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα. Πεταχτήκαν έξω από το σπίτι τους ορισμένες γυναίκες. Μεταξύ αυτών και η σύζυγος αξιωματούχου της ΠΕΟ. Ξέρω και τον αξιωματούχο, το όνομα του. Ξέρω και την ίδια. Δεν θα αναφέρω τα ονόματα λόγω της εποχής. Και εφώναξε εν ο γιώτης του Τουμάζου που εσκότωσε τον τάδε Τούρκο. Και άρχισαν να φωνάζουν και οι άλλες που ήσαν της ίδιας. Το πρόβλημα για μένα, για να τις αναφέρομαι αυτόν, ήταν να διατάξω την εκτέλεση της ή όχι. Ήταν καθαρό ότι με τις φωνές αυτών προδόθηκε ο εκτελεστής του Τούρκου πράκτορα. Έκρινα κάπως πολύ πάλι μακρόπνοα. Πρώτον, ο γιώτης του Μάζου διέφυγε και κατόπιν εστάλει στο Αντάρτικο. Φυσικά φωνεύθηκε ύστερα σε ενέδρα που έστησαν στην Κακοπετρία το 22 Οκτωβρίου του 1958. Δεν έχει σημασία όμως αν μετά πέθανε. Τι έπρεπε να κάνω τότε εκείνη την εποχή και γιατί δεν διέταξα την εκτέλεσή της. Πρώτον, διότι διέφυγε ο εκτελεστής. Δεύτερον, δεν ήταν σκόπιμη η προδοσία. Τρόποντινά ήταν μια αυθόρμητη αγανάκτηση. Τρόποντινά λόγω των ιδεολογικών τους τοποθετήσεων των γυναικών εκείνων. Αντιλαμβάνεσαι το πνεύμα. Είδαν αμέσως, είδαν ένα νεκρό εκεί, άρχισαν να φωνάζουν οι γυναίκες. Με προεξάρχουσαν, αυτή όμως ήταν μορφωμένη η σύζυγος του, αυτού του αξιωματούχου της ΠΕΟ και αυτή ήταν του γυναικείου τμήματος του ΑΚΕΛ κλπ. Τρίτον, διότι θα προκαλούσα πράγματι μία πλέον ανοιχτή σύγκρουση με τους κομμουνιστές. Πράγμα το οποίο προσπαθούσαμε να αποφύγουμε με την περιφρόνησή μας προς αυτούς. Αυτή ήταν η τακτική μας. Αφενός μεν οι αγωνιστές να προσέχουν από οτιδήποτε να περιέρχεται στην γνώση των κομμουνιστών, να μην τους προκαλούμε όμως, και ας εκείνοι αντιδρούν διαλόγων ότι ήσαν εναντίον του αγώνος κλπ. Αλλά δεν ήθελαν να έρθουμε σε μια ανοιχτή ρήξη, όπως χωρίς να το θέλω συνέβηκε σε ένα-δυο χωριά αφενός με της Καρπασίας και της Μεσαωρίας. Συνέβηκαν κάτι παρόμοια επεισόδια. Και δεν ήθελα, μια και διέφυγε ο αγωνιστής, ο εκτελεστής, να το περιπλέξω και αυτόν το θύμα, το θέμα, να το προσθέσω μέσα. Πράγμα που πιστεύω ότι και εκ των υστέρων νομίζω ότι καλώς έπραξα. Και ερχόμαστε στην δολοφονία, επανέρχομαι στην δολοφονία της Λουκίας Παπαγεωργίου. Μετά που έγινε η δολοφονία, είπαμε, ήταν απόλυτο σε κεχηρία.